Psalmi 139. O Zot, zemra ime nuk është mendje madhe dhe sytë e mi nuk janë krenar, dhe unë nuk merre me gjëra tepër të mëdha dhe tepër të larta për mua. E kam qetësuar dhe e kam tulatur me të vërtetë shpirtin tim, si një fëmijë i zvjerdhur në gjirin e nënës së tij. Shpirti im brenda meje është si një foshnjë e zvjerdhur. O Izrael, shpreso te Zoti. Tani dhe për jetë.